Hoxe, día 5 de agosto, vamos a dar comezo a limpeza das fachadas do Concello do Porriño e tamén dando cobertura a reparación do tellado que había filtracións en servicios sociais. Esta obra pues, será aproximadamente de un mes, no de que a limpieza serán 7 días, 2 desta semana e 5 da semana que ven. Vase facer sellado das ventanas do torreón para que non entren agua ni humedades e se vai a pintar tamén o torreón, de tal maneira que para setembro, o mes grande das festas do noso pobo, solo quedará pendente os traballos internos sin molestar as distintas actividades que haberán nesas datas. Tamén indicarlle a poboación que hemos elexido este mes porque é un mes onde normalmente a xente do Porriño non está aquí, é un mes de vacacións para minimizar facer o menor dano posible e pedimos disculpas e pedimos colaboración a todos os nosos veciños ante estas obras que vamos a cometer no centro do noso pobo.